Na cestách s Petrem Voldánem.
Příjemný podvečer, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice i přímo tady v radiokavárně v Hradci. Dnes jsme na cestách s Dagmar Peckovou. Vítejte u nás.
Dobré odpoledne.
Tak to byl bouřlivý potlesk, díky za něj a my začínáme hned po Beatles.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Na cestách nejenom se mnou, ale hlavně s Dagmar Peckovou. Takže ještě jednou vítejte tady v Hradci Králové a na vlnách Pardubic.
Dobré odpoledne.
Tak a já si myslím, že my můžeme klidně cestovat po místech, kde jsme se potkávali, protože když to vemu postupně, tak to je Londýn, Moskva, Brusel, Štrasburg, Praha, Chrudim, Spořilov. Na nic jsem asi nezapomněl. Je to zvláštní, bizarní.
A všimáte si, jak se ta významnost zmenšuje.
Já bych to neřekl. Například Chrudim je dneska význačné místo, protože tam se konají i festivaly, ale k tomu se dostaneme. Pojďme začít u toho Londýna. To totiž bylo bizarní setkání. Já jako zpravodaj rozhlasu jsem šel do zeleniny a koho nevidím, jak vybírá brambory... Jako operní pěvkyně Dagmar Pecková v Londýně. Setkání snů. Pamatujete se na to ještě?
Pamatuju a ještě jsem tam měla svého syna. Tomu tenkrát bylo asi 6-7 měsíců. Já jsem zpívala v Covent Garden Cherubína ve Figarově svatbě a ještě tam s náma byla Chuba Tedísková a na střeše kočárku jsme měli naložený vánoční stromek, protože se blížily Vánoce a já jsem teda tady, jak říká pan Voldán, vybírala ty brambory.
No, pak jsme samozřejmě natáčeli také o těch koncertech, které tam byly, protože Londýn to je vaše, myslím si, i oblíbená štace.
Jo, ano, je to taková stálá scéna. Jsem tam snad zpívala opravdu ve všech koncertních sálech, které v Londýně jsou, se všemi orchestry, které v Londýně hrají, včetně teda, jak už jsem jmenovala, operu Covent Garden.
Ale pojďme dál, k tomu se ještě vrátíme. Následovala Moskva, kam jsem přešel, co by zpravodaj, a kdo nepřijel hostovat s Málerem a také s dirigentem Fedosejevem, Dagmar Pecková. A víte, kdy to bylo přesně? Já tady mám stupenku.
Počkejte, mý dceři byly 4 měsíce, já si myslím, že to byl únor 2002.
Famózní, já už bych si to nepamatoval, já ze vstupenku čtu přesně 10. února 2002, 300 rublů lístek.
No vidíte, je fakt, jo. Ne, fakt. Ale ono rubl nic neznamená, že jo?
No,
neznamená.
Tehdy byl lepší.
Jo, ještě.
A že to je pravda, tak je tu váš podpis, takže no, je to, není to padělek, ta vstupenka. No a tady je i obrázkový doklad, to jste byla na Ježka, protože...
A tak já jsem na to Ježka furt, akorát jak mám tu čepici, jak to není vidět.
Se mnou sedí, vážení posluchači, i vy tady v sále, trošku kontroverzní operní pěvkyně. Také se jí dožadovali jako pěvkyně, co zpívá Mozarta ve vaně a podobně. Takže ten Ježek, to byla trošku pecka pro některé příznivce ortodoxní opery, ale já tady mám další kontroverzní fotografii a ta je z dalšího místa, kde jsme se potkali, protože já jsem pak odešel pracovat do Bruselu. A kdo je toto? Dagmar Pecková.
To byl rok podle mýho názoru, já bych si typla tak 2008.
To je 2008.
To byl 2008 a já jsem dělala Babu Turkyni. V Prokofjevově životu pro stopášníka a měla jsem takhle nalepený fousy.
Ano,
teda nejenom fousy, já jsem si potom sundala ten kabát, ten župán a já jsem měla na sobě takový celotělový body pošitý chlupama. Já jsem vlastně ty fousy, ty chlupy měla všude. A já jsem taková, proč to říkám hlavně? On chtěl, pan režisér, že musím vystoupit na jevišti v plavkách. A já jsem asi nějak blbě pochopila zadání a začala jsem hubnout. Ale on chtěl starou tlustou bábu. Takže, ale já, i kdybych držela sebe víc diet, tak stejně ze mě nikdy dlouhonohá blondýna nebude. Takže já jsem se až zase tak nespronevěřila.
No, že to bylo v Bruselu, to dokládá i tahle fotka. Já jsem tedy nebral kontroverzní fotografii, kde sedíme u piva. K tomu se také ještě dostanem, protože já se chci zeptat na péči o hlasivky i na cestách a možná to omývání hlasivek pivem, že není
špatné. To vůbec není špatný, ne? To není.
To se může.
Ani špatný nápad.
To se může.
To se tak velmi je to dobře. Může.
Takže pojďme dál. Štrasburg, to už není tak daleko od vašeho druhého bydliště, vy bydlíte dvakrát, jednou Praha Spořilov, jednou Německo.
Jednou Freiburg im Breisgau, což je asi 70 kilometrů vzdálený od Štrasburku. A tam jsem zpívala několikrát, teda v té koncertní hale, ale také v tom nádherném chrámu. Stabat Mater Dvořáku si pamatuju.
No a pak už to byla ta Praha a tak dále, já bych mohl jmenovat úplně klidně, abych mohl říkat Sydney, potom Seoul, Edinburgh, Zurich, já jsem si to radši vypsal, on
Wellington,
to je strašně moc. Wellington, Japonsko, Spojené státy, prostě spousta míst. Jak se na takové cesty balí operní pěvkyně? Já, když se balím, tak je to jednoduché, ale vaše garderoby, klobouky, botičky a tak dál, nemáte s sebou přívěs? Tak
když je to zámořská cesta, hlavně když cestujete někam, kde je úplně jinak než doma, tak vlastně potřebujete ten teplej kabát jenom na vstup do letadla, protože když tam přijedete, tak tam je v podstatě léto, že jo, tam zase musíte mít spoustu letních šatů a abych si toho nemusela tolik brát, tak si tam většinou všecko dokoupím, včetně ještě jednoho kufru. Takže, ale strašně důležitý je vzít si sebou, já vždycky říkám šaty, noty, boty, šaty na koncertní vystoupení, noty, ze kterých budu zpívat a boty, které vypadají dobře a ve kterých vydržím třeba 1 až 2 hodiny stát na jevišti.
Takže to jsou 3 věci,
které nesmím zapomenout.
Se nesmí zapomenout.
Zbytek se dá všude koupit, teda kromě hlasu. Ten taky musím vzít sebou.
Ten musíte brát sebou a musí být v kondici. Nějaký talisman se přibaluje do kufříku?
Jo, to je lapis lazuli. To je vyloženě kámen pro hlasivky. Já mám hned 2. A tady mám takhle na krku ruku Fatimy. To je taková, a tady jsem si ještě nechala vytetovat, protože já už jsem jednu ztratila, tak aby se mi to nestratilo, mám tady vytetovanou. A to je taková ochranná ruka, vlastně pochází to z matriarchátu, kde vlastně ještě tenkrát byla Fátima, Maria, matka Ježíše a ještě jedna, teď si nemůžu vzpomenout. A vlastně to je takový prapůvod těch všech náboženství.
To mě zaujalo, že to se tím pádem nemůže zapomenout, že bych si nechal vytetovat klíče od bytu, když bych je zapomněl. Asi by mi to nebylo moc platné.
Ne, ty vytetovaný ne.
Takže to se zapomenout nesmí. No, pojďme si zahrát a pak budeme dál cestovat s Dagmar Peckovou na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové i Pardubice.
Der Haifisch, der hat Zähne. liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, die man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so manche reiche Mann.
Tak to byla Dagmar Pecková, jak to říct, když teď chci říct naživo, namrtvo to je blbost, protože vy jste byla živá až dost teda, my jsme si tu oba dva poklepávali nohou do rytmu, to má sílu tahle muzika.
Je to už, já to mám hrozně ráda. Weil, Brecht, to je prostě pro mě spojení, které vytvořilo něco neuvěřitelného. Weil je vlastně operní reformátor a pomocí úžasného dramatika a básníka Brechta dokázali spolu vlastně vytvořit úplně nový styl písně německé, vlastně takové volné pokračování Strause nebo Mahlera. A já jsem se to také tak snažila i interpretovat.
A nevybrala, vy jste si to taky tak trošku, protože ten Mäcki-Messer, to je takovej enfant terrible, podsvětí, takovej trošku hajzlík, trošku kontroverzní člověk. Tím nechci říct, že
jsem
to samé, co vy. O vás bych si troufnul tvrdit bez urážky, taková správná herdek baba třeba, ale... Je to další chlap, který vás v podstatě ovlivňuje. Vás ovlivňuje spousta mužů.
Dirigenti. Můj manžel třeba.
Manželé to byli, dejme tomu. Ale jsou to třeba dirigenti, že jo? Ať už vezmu pana Peška, Bělohlávka, zahraniční dirigenty, autory.
No nejvíc. Já vím, že nejvíc mě dal Jiří Bělohlávek, ale myslím si, že ještě víc mě dal pan dirigent Košler, když mě vyrazil z Národního divadla a řekl mi, že nemám talent. Tak já jsem byla v podstatě vyloženě nucená odejít z tohletoho státu a dokázat si nejenom sobě, ale i všem okolo, že ten talent mám. A vlastně dneska bych měla nosit na hrob panu dirigentu Košlerovi kytičky, protože díky němu, díky tomu, že on mě nevěřil, díky tomu, že on mě vlastně kopnul a řekl mi, že za nic nestojím, tak díky tomu já jsem vlastně udělala světovou kariéru.
Díky panu Košlerovi vyrazila Dagmar Pecková do světa. My teď cestujeme. Nebudem si tedy povídat o tom, jak se nespívá v Národním divadle, ale o tom, jak se zpívá ve světě a co balit s sebou. Už jsme mluvili o některých mužích, ale my jsme slyšeli toho Mäcki-Messera v němčině. To cestování je tím pádem u vás s tím zpíváním spojené i s tím, že tu je to opera v italštině nebo árie, tu je to v němčině, tam je to v jiném jazyce.
No samozřejmě, protože opery dneska všude, a to je Já si myslím, že to je dobře, tak se všude dělají v originále. Už jenom proto, že vlastně skladatelé, když skládali na určitý text, čili buď italsky, francouzsky, německy, anglicky, nebo česky, nebo rusky, nebo latinsky, tak měli určitou malbu, zvukomalbu toho slova v uších. A na to vlastně skládali ty melodie, ty akordy, a když se to přeloží, tak se vlastně kolikrát úplně ztratí ten harmonický smysl, jo. Proto já mám samozřejmě radši, když mohu ty věci zpívat v originále, když mi to je tady v Čechách hodně vyčítáno, ale třeba v takových polovině 90. let, když jsem sem vlastně přivedla toho Málera v němčině, tak proti tomu nikdo nic neměl, ale když jsem teďka dělala Kurta Weila v němčině, ve francouzštině a v angličtině na jevišti Lucerny Pražské, tak se mě spousta lidí i kritiků ptalo, proč to dělám pro Boha, když existují tak krásné české překlady. A já jsem se jim marně snažila vysvětlit, že není nic krásnějšího, než zpívat tu píseň v originále a radši si přečíst titulky.
No tak já si myslím, že i Carmen je lepší než v češtině v tom originále.
No, samozřejmě.
Včera jsem měl tu šanci vidět Carmen a ještě jednu Carmen v Chrudimi. Musím říci, jak posluchačům Českého rozhlasu, tak tady přítomným v radiokavárně v Hradci, že to byla opravdu jízda, jak říkala Bára Hrzánová, málem jsem si breknul smíchy, jak jste byli fantasticky i komediální. A to ještě Bára ukazovala, já nemůžu položit mikrofon, ale oběma rukama z 10 prsty, jakože třikrát. Takže to bylo opravdu
zážitek. No, ona
hraje takovou
tu typickou cikánku prolhanou, že jo, která prostě na každém kroku každýho obere. Tahle hra vznikla vlastně na můj popud. Já jsem loni založila festival v Chrudimi, Zlatá pecka Chrudim. Je to hudební festival a každý ročník se věnoval, bude věnovat i v příštím roce, letos také. Loni to byla Carmen, čili mělo to takový oblouk. Carmen, letos to bude Krásná Helena, příští rok by to měla být Ruselka a máme i naplánovaný už rok 2020, ale to zatím nebudu prozrazovat, až to bude úplně jasný. Čili loni to byla Carmen, na začátku jsme uvedli koncertně operu a na konci jsem si říkala, to bych chtěla nějakou opravdu pecku. A já vím, že Bára před lety hrála Carmen Březnický ve stejné době, kdy já jsem ji dělala v Národním divadle. A já jsem říkala, to přece takovýhle dvě baby dostat na jeviště, to by muselo být, prostě to by byla řežba šílená, jo. Tak jsem šla za tou Bárou, no po třetí skleničce červenýho řekla teda jo. A pak jsme šli za Honzou Jiráněm, který nám tu hru napsal. A je to vlastně jsme se k tomu výsledku dopracovali také spoustou improvizace, ale kterou jsme potom nějakým způsobem učesali a zakořenili a já si myslím, že to stojí za to a pokud máte zájem, tak 7.9. jsme i tady v Hradci Králové.
No a to jsme doputovali z toho světa, z těch obrovských sálů do té Chrudimi, takže jsme ji povýšili na úroveň celého světa, to není žádný zapadákov. Notabene i ta Bára Hrzánová vás tam trošičku dostává z té deprese, protože vy říkáte, já jsem Dáša Pecková s Chrudimi a Bára Hrzánová říká, ale to nevadí. Takže nám to taky nevadí, my jsme tomu rádi, i když vlastně vy původně jste z Medlešic, ale to už je dneska Chrudim, ono to se to všechno Chrudim. Tak trošičku rozšiřuje.
No ono to jde o to, že já jsem se narodila v chrudimské porodnici, vyrůstala jsem teda na té malé vesničce Medlešice, který už jsou dneska samozřejmě součástí Chrudimi, ale zajímavý je, Medlešice mají jeden takový krásný barokní zámeček a narodila se tam matka Emy Destinové. A já jsem loni při prvním ročníku vypsala sbírku na Medlešský zámek a strašně se těším, že až vybereme dostatek peněz, tak já bych ten zámek chtěla strašně opravit a vybudovat v prvním patře koncertní sál tak pro 200-300 lidí a mohli bychom tam dělat úžasný koncerty a já doufám, že ještě se toho snad dožiju.
Tak to bude ne zlatá, ale hodně velká pecka. A navíc s Chrudimi. Takže s Dagmar Peckovou na cestách jsme se dostali až do Chrudimi a budeme pokračovat zase zpátky dál do světa. Na vlnách Českého rozhlasu jak Hradec Králové, tak Pardubice přímo z radiokavárny z Hradce. We'll be right back.
love the way you fight.
Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly.
You know what you are? You are
sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. Uh-huh. You can give it to me when I need to come along.
Give me
sex bomb, sex bomb. You're my sex.
Get me wrong, ain't gonna do you no harm.
No.
This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite.
Ow!
Love struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb.
Well,
you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb.
Yeah.
You're my sex bomb.
Oh.
And baby, you can turn me on.
Turn me on, girl.
Sex bomb, sex bomb.
Uh-uh.
You're my sex bomb.
Sex bomb.
You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Tom Jones a Sex Bomb, a my jsme tu téměř opět málem tančili. Vaše srdeční záležitost, tenhle zpěvák.
Ano, ano, Tom Jones je vlastně, já jsem na něm vyrůstala. Já si pamatuju, moje první setkání s Tomem Jonesem bylo, když vyšel na titulní stránce Květů. Mně bylo tenkrát asi 7. To bylo takový to uvolněný období konce 60. let, kdy prostě se i takovýhle lidi u nás směli objevovat na titulních stránkách časopisů. A on tam prostě byl v takový ty košili s rozhalenkou a měl tam takhle tu svoji srst, mu tam takhle koukal.
Medvědí.
Medvědí srst mu koukala z ty rozhalenky. A já jsem na to jako 7letá holčička vyloženě vejrala a řekla jsem si, takhle musí asi vypadat chlap. A ono mi to zůstalo, jo. Já to považuji za chlapa. A ještě navíc, jako co se týče toho jeho projevu, toho jeho zpěvu, toho prostě, když si vemete, kolik mu dneska je 75 nebo kolik, a on pořád prostě je pořád frajer.
No je to Tiger z Walesu.
Ano.
Vezměte si ten krásný pocit, když jsme zjistili, že v hlavním městě Walesu v Cardiffu je nejstarší prodejna vinylových desek a že si tam chodil kupovat gramodesky jako teenager Tom Jones. No netočte tam postřehy odinut.
Přesně.
To byl zážitek přesně.
Ano.
Já toho člověka mám taky docela rád jako zpěváka. Nevím, jak to mají zrovna s ním kritici, ale vy to máte z kritiky docela zamotané, jak jsem si přečetl i ve vaší knížce.
No jo, jak kde, tak třeba v Anglii si mě vyloženě hýčkají. Já jsem tam měla úžasné ohlasy speciálně na to CDčko, co jsme tady hráli, právě Kurta Weill Wanted. To jsme měli úžasnou kritiku v Sunday Times. A teď jsem vydala další CDčko, Mahlerovu Píseň o zemi, a to o nás dokonce psali v Guardianu a dostali jsme 4 hvězdičky z možných 5 a strašně krásně tam o tom CDčku psali. No, to, co píšou, tady radši nebudu říkat veřejně, ale je fakt, že já to nechci samozřejmě tak nějak spovšechňovat, ale oni tady vůbec mají lidi v Čechách problém někoho uznat a o někom říct, ano, to je frajer nebo frajerka, ona umí. Nejenom kritici, já si myslím, že i takhle normální lidi prostě nedokážou říct, ano, ona to vlastně udělala všechno svou vlastní pílí, vlastně tomu věnovala kus svýho života, všechen čas a něčeho dosáhla. Oni prostě tady mají pořád nějaký problém s tím.
Víte, co říkal o kriticích finský skladatel Sibelius?
Ne.
Nedejte na ně, žádnému ještě neudělali pomník. On má nádherný přímo v Helsinkách, takže berte to podle
Já
Sibelie.
Já to taky tak beru, to. Ano.
A teď jsem tady nastražil tu vaši poslední knihu. Dám vám ještě oblíbenou...
A budete si mě fotit.
Rudou jahodu. Já vás fotit nebudu. My jenom ukážeme tu titulní stranu. Vážení posluchači, teď jsem se chvilku odmlčel, protože jsem měl plná ústa rudé jahody. Červená barva, ta se Dagmar
Peckové. Vy jste doufal, že budu mluvit já jsem tu jahodu měla taky, no.
To nevadí. Říkávali mi učitelé rozhlasového umění, že i pauza hraje. Posluchač pozorní, jestli nevypadl prout nebo něco podobného. Měl jsem na hlavě i teda mnohem méně šarmantněji posazený červený baret, který je také na titulní straně té vaší knížky. Ta červená, to se vám líbí?
To je dokonce moje barva, dokonce barva z kopce. To je znamení, ve kterém jsem narozená. Tak to nějak ta červená ke mně patří.
A proč jste si vybrala jako první auto Škodovku 105, bílou Škodovku 105?
Protože uvědomte si, že to byl rok 86. A...
Byla na pořadí a vyšla bílá. Mm-hmm.
Takže jako tam jsem moc naději neměla. Ale po revoluci jsem si koupila Mazdu, tenkrát to byl šílený objev tady, tak já jsem si koupila Mazdu a všichni se mě ptali, co to je za auto. A já jsem říkala, já nevím, hlavně, že to je červený.
Nechci dělat reklamu další značce, kterou teď jezdíte,
Ježíš,
ale je taky červená.
Já jsem to nesměl, pardon.
To nevadí, ale teď máte taky červenou.
Taky červenou, už dokonce třetí auto mám červenou.
A teď mi pověste, nemluvil vám do výběru trošku váš syn, kterému už je tedy podstatně víc, než když jsme společně vybírali brambory v Londýně, a někde jsem se dočetl, že se zajímá o auta, o jejich design a podobně. Neměl v tom trošku prsty?
V tomhle tom třetím červeným už prsty měl, ale je fakt, když jsem si Miniska kupovala jako jeho předchůdce prvního před 15 lety už, tak to jsem tenkrát řekla, chci červený auto a přesně s těma pruhama, jak jezdil Mr. Bean. A teďka vlastně, když jsem už po těch 15 letech, jsem si říkala, už ten motor tak jako trošku hučel, si říkala, tak si dopřej prostě nový auto. A on takhle jako jim říkal, a co chceš? Já jsem říkala, chci to samý s bílejma pruhama, s bílou střechou, s bílejma zrcátkama, akorát novější model. A on takhle třikrát ťuknul do komputeru a řekl, prosím tě, v Kýlu v severní Německu existuje přesně ten samý model jako ty, úplně novej. Pán ho vyhrál v loterii, prodává ho o třetinu míň. Tak já jsem jenom řekla, ano, chci, tak můj muž se tam vypravil vlakem a přivez mi ho. Já jsem mezi tím tak jako udělala pár koncertů.
Takže zase červené auto. My jsme tím napověděli, že syn asi nespívá, nebo vám to zaspíval tu nabídku, ne?
Ne, nezaspíval. On, já bych přímo řekla, že on má takové trauma, protože je fakt, že mu ten zpěv bral vždycky maminku, tak mám takový pocit, že proto k tomu má takový, řekla bych, přímo až odpor, jo. Ale...
A v hudbě jako takové?
No tak on dělal dlouho klavír, flétnu předtím klavír, potom violončelo strašně krásně, ale prostě není, já nejsem ta zmatek, která, ne zmatek, ale z matek, která by...
Z maminek.
Z maminek, která by prostě u něj seděla a tloukla buď jeho nebo do stolu rytmus a já jsem prostě ty svoje děti nechala svobodně vybrat, co chtějí, protože já jsem si taky mohla jako dítě svobodně vybrat, co bude moje povolání. Takže můj syn je do aut, moje dcera studuje anglické gymnázium, zrovna teď je na výběrovém řízení v Budapešti. Vlastně každá ta anglická škola z Evropy dostala jeden stát na starosti a jela o něm přednášet do Budapešti do OSN. Jo? A hádejte, co dostala moje dcera za úkol. Rusko. Ale
Tam jste byla.
Já jsem tam byla, ale oni nesmějí jako nějakým negativním způsobem jo, o tom Rusku se jako šířit. Takže já jsem říkala, ke mně nechoď o rady. Já ti prostě nic dobrýho říct nemůžu.
Vzala byste hudebníky, dirigenty, spisovatele a tak dále a vylhala byste se z toho, jak posluchači i tady přítomní v radiokavárně v Hradci slyšeli, tak my pořád v každé větě cestujeme. Budapešť, Německo, vy jste taky taková trošku, spíš bych řekl, než česko-německá, taková evropská rodina, se dá říct. Hranice to nic není.
Není, no a já jsem taky opravdu zavilá Evropanka. Já nikdy neříkám, žiju v Čechách nebo žiju v Německu, já prostě žiju v Evropě, protože dneska prostě můžete kamkoliv jet, co se týče Evropy a přináší nám to strašnou spoustu pozitiv a já jsem strašně ráda, že v té Evropě jsme a měli bychom udělat všechno pro to, aby jsme si to neskazili, aby jsme v té Evropě zůstali, aby jsme pořád měli otevřené ty hranice, aby jsme pořád mohli nějakým způsobem bezprizorně cestovat. A já pořád jenom říkám, učit se jazyky, domluvíte se pak všude a všude se cítíte jako doma.
Když už to jinak nejde, tak ten červený jazyk aspoň.
Přesně.
Vy jste s tou muzikou a s tím cestováním vlastně asi neměla moc času v těch zemích, kde jste všude byla, byla jste požehnaně zemí, jste projela, měla jste někdy čas se tam tak trošinku soukromně porozhlédnout? My jsme sice třeba byli spolu na procházce po Bruselu, ale to bylo v podstatě mezi představeními a podobně. Jedete nebo máte šanci v tom nabitém programu jet třeba na soukromou dovolenou?
V posledních době už si to hlídám, byly doby, kdy jsem třeba 10-12 let nebyla na dovolený, protože když jsem přijela z nějakého angažma, tak jsem měla cestování plné zuby a byla jsem ráda, že jsem se mohla, nebo že jsem se mohla posadit nebo lehnout si na lehátko na naší terase našeho domu a byla jsem ráda, že prostě nikam nemusím, že hlavně nemusím balit kufry, jo. Ale tam jde o to, že když jste někde v angažmá, čili já nevím, na ty 2-3 měsíce, když jedete na tu operu Stadionu, dejme tomu do Bruselu, já nevím, do Berlína, do San Francisca, do New Yorku, do Itálie, do Řecka, kamkoliv, tak samozřejmě, že máte vždycky dopoledne a večer zkoušku, odpoledne máte volno. Nebo dejme tomu, když máte představení, tak máte představení, den volna. Takhle já jsem třeba trávila 10 let za sebou v Salzburku. Jo. Čili já jsem tu dovolenou, já jsem si vždycky vybírala při dnu volna. Jo, takže jsem chodila na to, já strašně miluju hory, já strašně ráda chodím na tury do hor. Takže tam jsem opravdu využila každého volného dne, kdy jsem si prostě vzala ty pohorky na nohy a šla jsem.
Takže je to jasné, když byste měla příští rok čas a volnou ruku, tak si vyberete soukromou dovolenou do hor?
Ano.
A kam přímo?
My pojedeme do Dolomitu tentokrát. Do Dolomitu.
Nádhera. Cestujeme s Dagmar Peckovou. Po písničce se podíváme na to, když se zpěvačka, světová zpěvačka vrátí do Čech, zase zpátky domů ze světa, proč bere do ruky zrovna nějakou zahraniční kuchařku a proč začne dělat třeba 12 druhů cukroví na Vánoce. Je to trošku kontrast s tím světem, ale ono to k tomu zřejmě patří a ladí to, takže teď zase hrajeme.
Promise myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promise myself, I promise.
Pokračujeme v cestování s Dagmar Peckovou na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, Pardubice a živě samozřejmě z radiokavárny v Hradci. Jsou tady připomínky k tomu, že pořád mávám křídlem. To není mávání křídlem. Vy, kteří se díváte na webkameru, tak je to proto, že mám v uchu přídavný poslech, abych slyšel, kdy končí písnička a mě se ten drátek od toho tady vždycky zachytí za sako. Tak já si ho musím uvolnit, takže to je to mávání. Vám včera hodně mávali tedy diváci v Chrudimi nadšení.
No opět standing ovation, no. Tak kdykoliv s tímhle představím někam přijeden, tak opravdu to má strašný úspěch u publika.
A jaký úspěch má vaše vaření doma, u publika, u rodiny?
No já na to v poslední době už zase mám méně času, protože ono to spíš tohle vaření a to pečení a dělání pralinek taky teda, jo. 22 druhů, 2000 kusů před Vánocema. Já jsem nějaký úlety jako různý v životě. A
říká se jim, pardon, že skáču do řeči, pralinky neboli pecinky.
Pecinky.
Že nevíte tomu proč.
Ne, já si myslím, že to je nebo byl určitý druh meditace. Já jsem začala nejdřív usázení kytiček, zahrady a potom kytky doma, pak jsem postupně přišla k tomu vaření a k ty cukrařině. A já si myslím, že to žití musí projít každý člověk, že to je takový druh meditace, že člověk jak si tak jako furt míchá s tou čokoládou nebo si prostě hněte ty těsta a míchá si takovýma těma různýma věcma, který zuma vaří. Takže že má strašně moc času se věnovat svým vlastním myšlenkám, vymýšlení různých projektů, dejme tomu učíme se zrovna text ve francouzštině nebo podobné věci. Takže já jsem tohle vždycky všecko využívala k nalezení sama sebe.
Takže takový malý recept, u těsta klidně cestujeme po světě.
Klidně, ano, kdekoliv, v různých řečech.
Kdekoliv. Když cestujete po světě, jakou kuchyni tu světovou máte nejradši?
Já jsem teď ulítla na arabské kuchyni na Maroku třeba, tu vařím úplně strašně ráda. Já jsem si dokonce kvůli tomu pořídila takovej ten tažín, jo, takovej ten, jak má takový ten, je to keramika, že jo, a má to takovej komín nahoře uzavřený a ona tam cirkuluje vlastně ta
vypadá
pára.
Vypadá to trošku jako chladící věž od elektrárny hodně malém.
Ano, no. A je to strašně, oni mají tak úžasné používání těch koření různých a těch různých příchutí, třeba se tam leje voda z pomerančových květů úplně na konci, jo. A mají tam ten šafrán a koriandr a mandle a pomerančovou kůru. Fíky, švestky sušený, meruňky sušený, prostě je to úžasný k tomu kuskus s granátovým jablkem, jo. To jsou prostě...
Zadržte, tak nebo budu slinit na mikrofon. A co třeba vaše období s tímhle nářadím?
Jako tyčinky... No to miluju, já pořád ještě strašně miluju suši, nebo teď jsem přišla zase se suším. To teda neumím dělat, na to já si radši zajdu opravdu k lidem, který to umějí. Myslím si, já nevím, jak tady v Hradci, ale v Praze je strašná spousta dobrých podniků, kde vám suši udělají na 100 způsobů a strašně dobře. A je to hlavně zdravý, že jo? Je tam ta ryba, je tam ta rejže u toho, je tam ta mořská řasa, jsou tam různý prostě zeleniny k tomu a je to strašně... A hlavně ten naložený zázvor, to mě imponuje taky.
Vy jste teď připomněla to zdraví a zároveň ještě koření a já jsem pominul v jednom tom z úvodních vstupů, že jsem se chtěl s vámi pobavit o tom, co tedy... Ano, krásně vám to jde, teď jenom nabrat ještě hůlkami, posluchači možná slyší jenom slabé klapání, jestli zvládnete i tu, no tam je pomocný manévr napíchnutí, ano, povedlo se, ano, Dagmar Pecková právě zvedla asijskými tyčinkami, zvedla jahodu, což je docela slušný výkon.
A málem se vám zarvala teda do ty vody, no to nevadí.
Takže jsme ukázali, že asijská kuchyně není problém, ale zpátky k těm hlasivkám. Nevadí, že pivo pomáhá, to jsme slyšeli, nevadí třeba koření, můžete si dát zmrzlinu?
Jo.
Hodně neuděláte.
Tak když už pijete studený pivo, tak si klidně dejte tu zmrzlinu, teď je to pak jedno.
Já si můžu dát oboje, protože já nezaspívám ani.
Ne, já si myslím, že zmrzlina vůbec nevadí. Tam samozřejmě...
A co vadí?
vadí únava, když málo spíte, když máte nějaké starosti, když vás něco trápí, protože samozřejmě hlasivky je součást těla. Takže když onemocníte, taková ta rýmička, jak mají pánové a umírají, tak my prostě s tím musíme, pokud možno se co nejdřív vyrovnat a vypořádat, aby jsme mohli jít na to jeviště, tak buď to řešíme okamžitě nějakýma antibiotikama většinou, teda, že jo, nebo prostě různýma pomůckama, co na ty hlasivky nejvíc působí, co se nejvíc prostě nějakým způsobem rychle uzdraví, ale když to prostě pak opravdu z těch dýchacích cest spadne na ty hlasivky, tak vám nepomůže ani svěcená voda, opravdu potom musíte odříct představení a jít si lehnout, no. To je opravdu takovýhle věci, který třeba normální smrtelník může jít do ty kanceláře, že jo, nebo prostě já nevím, tak my lidi, který to sám víte asi nejlíp, my lidi, který pracujeme s hlasem, tak to prostě nejde. No hlas je součást našeho těla a musíme se o to tělo starat tak, aby nám ty hlasivky vydržely co nejdýl zdraví.
Moje hlasivky jsou nejhezčí při dopoledním vysílání, když večer trošku přetáhnu a něčeho se dobrého napiju.
No.
Tak to je hlas jak zvon. Mm. Máte to taky tak?
No tak já pro jistotu nepiju, já jsem takový jako nepiják.
A nespíváte dopoledne?
No, nemyslete si, někdy začínají zkoušky i v 9 a když tak dirigenti vyžadují většinou plné nasazení, jo, takže to tak není. Jako, ale já opravdu, když vím, že mě něco čeká, tak samozřejmě, a já vůbec jako nemusím ten alkohol, já vůbec třeba nepiju tvrdý, já když něco piju, tak je to většinou suché bílé víno nebo eventuálně šampaňský, ale v takovém množství, abych byla kdykoliv k nasazení.
Já jsem zažil při koncertování hvězd v Moskvě, že občas jim tam vadil ten smog, který tam byl v některých obdobích docela intenzivní. Je to hrozba pro zpěváka nebo pěvkyni?
No tak já, když není zrovna jaro a nekvetou strom.
Oni jezdili taxíky v jednom kuse, nechtěli vůbec přijít do toho prostředí a podobně. Máte to taky tak, že je to až úzkost pivá sná?
Ne, naopak, já se snažím být otužilá, já hodně chodím pěšky, já se snažím prostě i běhat, že jo, nějakým způsobem aspoň trošku sportovat a trošku se otužovat, jo. Já chodím do sauny, studený sprchy, po ránu prostě a snažím se nějakým způsobem vychovat se tak, abych právě nemusela furt jezdit všude tím taxíkem. Já to nemám ráda takový, abych nebo foukla prostě bílou šálečku a jedu. Ne, to já nemám ráda, já prostě se snažím být co, jak to vůbec mým povolání jde co nejvíc normální.
A zpívat třeba toho Mozarta ve vaně.
A zpívat třeba Mozarta ve vaně.
A teď si zase zahrajem, už to bude poslední písnička našeho cestování a budete se divit, je to zase Mackie Messer.
Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Mackie Messer, ach můj bože, kdo dokáže šijevrat na nábřeží řeky Temše, lec kdo život dokonal. Mor tam nebyl, víme jen, že Mackie Messer blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jim ty boháč Miller zas, Mackie s hůlkou jako frajer obcházel tam onen čas. Pěkná hůlka na procházku a v té hůlce už je skryt. Mackie Messer vyhrál sásku, nic mu nelze dosvědčit. Jednou změnil požár v Soho, půlnoc temnou, denní jas. Podezřelí bylo mnoho, ale Mackie zmizel včas. Kdy zase mladá žena nic netuší a jde spát, probudí se zneuctěna, měkký ji však nechce znát. Žralo v zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Měkký mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.
Tak teď se nám tu v kavárně, v radiokavárně v Hradci Králové rozvinula debata mezi přítomnými. Zřejmě porovnávali Meky Mesry. Já bych to neporovnával, protože samozřejmě v kontextu Miloš Kopecký to odspíval po svém, tak jak to pasovalo do jeho repertoáru, a Dagmar Pecková to zpívá zase jako mezosopranistka,
jako Dagmar Pecková.
Všichni zpěváci zpívají tak, jak zpívají oni, a ne ano, napodobují jeden druhého.
Přesně, no. Tak vždycky, když budete mít vedle sebe vyrovnaný zpěváky a nikdo nebude schopný zaspívat jako ten, co zpíval před ním. Jo? Prostě my jsme osobnosti a my to budeme dělat tak, jak my uznáme za vhodný. Pokud se vám to nelíbí, tak nás neposlouchejte. Asi takhle vám to řeknu.
Jak je vidět, tak s vámi souhlasí.
Ano, no ono jim taky nic jiného nezbývá.
Sami slyšíte, že tady na, v radiokavárně v Hradci Králové při našem živém vysílání vládne příjemná atmosféra, pohodová. Vy jste podle mě přesně ten typ, který potřebuje ke svému dobrému výkonu takovéto pohodové zázemí. Je to tak?
Je.
I když to máte na více strany, trošku ježdění, trošku do
no,
světa,
samozřejmě,
ale...
právě proto potřebuju ten klid, že jo, já potřebuju naprostý soustředění před výkonem a ono už jenom to, že tam jdeme a vlastně rozdíráme tam svoji duši a vlastně neseme na stříbrným podnose těm posluchačům a divákům, tak to už samo o sobě je strašně vysilující. Musíme vlastně podat výkony srovnatelný s celým světem, protože to už dneska tím, že máme YouTube, CDčka, dneska už prostě si všechno můžete pustit a všechno můžete mezi sebou porovnat. A jak jsem třeba řekla předtím, tak samozřejmě, že jsme každý jiný, ale pořád se srovnává. Čili my každý večer musíme podat co nejlepší výkony a my prostě kolem sebe musíme mít zázemí takový, aby nás určitý lidi, kteří jsou kolem nás, spíš ochraňovali před tím venkem zlým, než aby prostě nás vydávali v šanc.
Tak právě jste slyšeli recept na úspěch, jednu ze součástí úspěchu, co se skrývá za tím, že Dagmar Pecková je taková, jaká je. A teď ještě jsme přece jenom o cestování. Co vám osobně dává cestování po světě?
Obrovský rozhled. Jaký jsou lidi v Americe, jak se chovají, jakým způsobem přemýšlejí, jakým způsobem přemýšlejí lidi v Rusku, v Moskvě, jakým způsobem přemýšlí ve Švédsku, v Itálii, ve Španělsku, v Řecku, jakým způsobem přemýšlí v Německu, ve Francii. A tím pádem já jsem schopná ty lidi porovnat. A někdy mi je strašně líto, že tady vládne taková ta atmosféra, my jsme my a my nikoho nepotřebujeme a my jsme ti nejlepší a přitom ty lidi nemají vůbec srovnání. Jo. Já pořád říkám prostě naučte se ty jazyky, jezděte a poučte se, jak to chodí venku. Musíte si uvědomit, že tady v Čechách se nám žije strašně, strašně moc dobře. Opravdu je nám skvěle, máme se skvěle, máme všechno, tak se o to pojďme nepřipravit. Prostě musíme si to uhlídat, aby jsme se měli i dál dobře.
A máte to taky, jako já, že to vůbec neprotiřečí tomu, že když přijedete, tak máte některá místa právě u nás doma ještě radši a vidíte je úplně jinak?
Ale no samozřejmě, já jsem si prostě při těch všech cestách uvědomila, že Čechy jsou strašně krásná země a Už jenom co se týče těch historických památek, co my tady máme, to je prostě až zrak oči přecházejí, jo. Že vlastně Praha, ať se jde Paříž nebo Vídeň vycpat prostě, jo. To je nádherný město. To je nejkrásnější
město. Ještě, že nás tam neslyšej.
To je nejkrásnější město na světě a všichni, kteří na mou radu právě do ty Prahy přijeli, tak mi dali za pravdu. Já jsem si najednou uvědomila, jak třeba po revoluci za těch necelých 30 let se změnila i ta okresní malá města, třeba zrovna, dejme tomu, ta Chrudim. Já už mám končit, že jo? Já už mlčím.
Ne. Tak to byla tečka Dagmar Peckové. Trošku unáhlená, já jsem jim tak trošku naznačoval. Asi jste pochopili, že nebyla tak špatná úvodní paralela cestování z Londýna přes Moskvu, Brusel a další světová města až třeba přes Spořilov do Chrudimi. O tom je i cestování, o tom je život. Abychom nezapomněli, manžel Dagmar Peckové, Klaus, ne Václav Klaus, je fanda...
Co mu řekne líbí?
Je fanda do raket, takže jeden dárek.
Úžasný, moc
fotografická
děkuju.
Knížka o letu našeho prvního kosmonauta pro vašeho manžela. Teď už děkuju a jenom upozorním, příští cestování už tradičně opět, to bude první pondělí v květnu a bude to s houslemi a houslistou Pavlem Šporclem. Teď děkuji Dagmar Peckové, naslyšenou a naschledanou.
Děkuji, naschledanou.